Beberapa pekan terakhir, nama Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo nyaris tak pernah absen dari lini masa. Bermula dari bocornya surat dinas kunjungan kerjanya ke New York, kunjungan itu pun batal di tengah sorotan publik yang meluas. Belum reda polemik itu, muncul kabar soal mutasi dan pergeseran sejumlah pejabat di internal kementerian yang oleh sebagian pihak dikait-kaitkan dengan buntut kebocoran dokumen tersebut. Sesuatu yang telah dibantah tegas oleh Dodi sendiri yang menyebutnya sebagai hal rutin dalam organisasi berisi puluhan ribu pegawai. Di ruang publik, terutama media sosial, narasi liar pun ikut menggelinding, mulai dari spekulasi yang ikut menyeret nama partai politik besar di Indonesia, hingga tudingan soal kedekatan kekerabatan dengan salah satu komisaris BUMN konstruksi. Isu terakhir ini bahkan direspon langsung oleh Dodi dengan cara yang cukup mengejutkan, menawarkan hadiah umroh gratis bagi siapapun yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan tersebut secara sah. Ketiga isu ini, surat dinas, mutasi pejabat, dan lain-lainnya, sekilas tampak berdiri sendiri-sendiri. Tapi yang membuatnya menarik untuk dibaca lebih dalam adalah timingnya yang nyaris beruntun dalam rentang waktu kurang dari 2 minggu, cukup untuk membuat publik bertanya-tanya apakah ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Yang menambah lapisan menarik lain, rentetan drama ini sebetulnya tak berdiri sendiri jika ditarik mundur beberapa bulan ke belakang. Sekitar Mei lalu, Dodi sempat menjadi sorotan publik karena secara terbuka mengaku ada praktik yang ia sebut sebagai deep state di internal Kementerian PU. Dodi bahkan sempat mengibaratkan kondisi itu seperti rayak yang menggerogoti kayu dari dalam, tampak kokoh dari luar, tapi rapuh dan mudah ambruk begitu disentuh. Ia mengaku telah melakukan berbagai bongkar pasang pejabat eselon 1 hingga 3 sebagai bagian dari upaya membersihkan kementerian dari oknum yang disebutnya menghambat kinerja. Pertanyaannya kini, mungkinkah 2 rangkaian peristiwa ini, pengakuan Dodi soal deep state beberapa bulan lalu, dan badai yang kini justru menerpanya sendiri, sesungguhnya saling berkaitan? Apakah yang sedang terjadi adalah kelanjutan dari proses pembersihan yang sudah diklaim Dodi sejak awal, atau justru sebaliknya, semacam perlawanan balik dari pihak yang merasa terganggu oleh langkah-langkahnya? Ketika ambiguitas menyelimuti semua pihak, untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita menengok ke belakang sejenak. Di era Basuki Hadimulyo, yang memimpin kementerian ini, saat masih bernama PUPR selama 1 dekade penuh dari 2014 hingga 2024, intrik internal semacam ini nyaris tak pernah mencuat ke permukaan publik. Basuki dikenal sebagai birokrat karir yang menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya di dalam sistem yang sama dengan para bawahannya, naik dari staf teknis hingga akhirnya dipercaya sebagai menteri. Dodi berdiri di titik yang berbeda. Ia masuk ke Kementerian PU sebagai penunjukan politik dari kalangan profesional dan pengusaha lintas sektor tanpa jejak karir panjang di internal birokrasi yang sama. Perbedaan latar belakang ini penting dicatat, bukan untuk menilai siapa yang lebih cocok atau tidak cocok, melainkan untuk memahami secara struktural mengapa dinamika di 2 era kepemimpinan ini terasa begitu kontras satu sama lain. Tapi disinilah pertanyaan yang lebih substansial perlu diajukan. Benarkah persoalan ini sesederhana mencari siapa yang salah dan siapa yang benar? Di ilmu politik dan komunikasi, situasi ambiguitas semacam ini punya nama tersendiri. Rashomon effect, istilah yang diambil dari film klasik sutradara Jepang yang dirilis pada tahun 1950. Dalam film itu, satu peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan diceritakan ulang oleh 4 saksi berbeda, termasuk korban dan pelakunya sendiri. Dan masing-masing versi terdengar sama meyakinkan di mata penonton, bahkan ketika detail-detailnya saling bertentangan secara mendasar. Bukan karena ada pihak yang berbohong secara sadar, melainkan karena kebenaran ternyata bisa dilihat dan diyakini secara tulus dari banyak sudut yang sama sahnya, tergantung dari mana seseorang berdiri saat menyaksikannya. Fenomena semacam ini mungkin saja bisa terjadi di sekitar Dodi hari ini. Bagi ASN yang merasa tidak senang karena dimutasi, versi kebenarannya adalah soal ketidakadilan dalam kebijakan personalia. Bagi Dodi, versi kebenarannya adalah proses pergeseran pejabat yang wajar dan bahkan sudah lama direncanakan sebagai bagian dari pembenahan internal. Bagi publik yang menyaksikan dari luar, versi kebenarannya bisa jadi soal kepatutan dan transparansi seorang pejabat publik yang tengah diuji integritasnya. Ketiganya bisa jadi sama-sama tulus meyakini versi masing-masing, dan justru disitulah persoalannya menjadi rumit, karena tidak ada satu versi tunggal yang bisa dengan mudah dan cepat dinyatakan sebagai satu-satunya kebenaran yang berlaku bagi semua pihak. Yang perlu digarisbawahi, Ambiguitas semacam ini jarang benar-benar netral dalam konsekuensinya, meski ia lahir dari niat yang tulus di setiap pihak. Ruang tafsir yang terbuka lebar biasanya lebih menguntungkan pihak yang punya akses lebih besar ke panggang media dan jejaring informasi. Entah itu pihak yang tengah mendominasi struktur kekuasaan saat ini, atau justru pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan personalia terbaru dan punya jejaring lama untuk menyuarakan keberatannya. Ambiguitas, dengan kata lain, bukan sekedar kondisi pasif yang muncul begitu saja dari kompleksitas birokrasi, melainkan medan pertarungan naratif yang bisa dimanfaatkan siapapun yang paling piawai mengendalikan arus informasi publik. Titik inilah yang membuat posisi Dodi hari ini terasa cukup rawan, terlepas dari benar tidaknya masing-masing tudingan yang beredar di ruang publik. Jika memang benar ada aktor yang berperan sebagai negara dalam negara di internal Kementerian PU, sebagaimana yang pernah diakui dan disampaikan Dodi sendiri beberapa bulan lalu, maka posisi Dodi yang tengah menjadi pusat sorotan publik saat ini justru menjadi panggang yang sangat mudah dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mendorong pergeseran kepemimpinan, baik di level internal kementerian ataupun dalam konteks politik yang lebih besar dalam dinamika kabinet di periode berikutnya. Ironisnya, semakin gencar Dodi membantah satu persatu isu yang beredar di ruang publik, semakin besar pula ruang bagi publik untuk menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik layar. Bukan karena bantahan itu tentu saja tidak benar, melainkan karena dalam situasi Rashomon effect, bantahan tunggal dari satu pihak jarang cukup untuk menutup ruang spekulasi yang sudah kadung terbuka lebar di ruang publik. Setiap bantahan justru bisa memicu pertanyaan baru, bukan menutup pertanyaan lama. Pada akhirnya, pertanyaan paling relevan bagi kita sebagai pengamat bukan lagi soal siapa yang benar di antara Dodi, ASN yang merasa dimutasi atau publik yang skeptis terhadap keduanya. Pertanyaan yang lebih penting untuk direnungkan bersama adalah, siapa yang paling diuntungkan jika ketidakjelasan ini dibiarkan terus menggantung tanpa penjelasan yang memadai dari semua pihak yang terlibat? Sebab dalam politik, sebagaimana dalam film Kurosawa, kebenaran yang beragam seringkali bukan jalan buntu bagi mereka yang mencarinya, melainkan celah yang bisa dimanfaatkan siapa saja yang paling piawai memainkan panggang ambiguitas itu untuk kepentingannya sendiri. Waktu beberapa pekan ke depan barangkali akan menjadi penentu arah cerita ini selanjutnya. Apakah Kementerian PU mampu menutup ruang spekulasi ini dengan transparansi yang meyakinkan semua pihak, ataukah narasi yang beredar saat ini justru akan terus menjadi arena tafsir yang saling berebut kebenaran versinya masing-masing, tanpa ada titik temu yang jelas bagi publik yang menantikan kejelasan?